udalerri bateko hiri antolamendurako plan orokorra, epe labur, ertain eta luzean be, herriak zelango bilakara izango dauan, zehazten dauan dokumentu garrantzitsuenetako batala aipatu behar dugu. Getxon udan onartu dan plan barriak kezka sortu dau herritarrengan eta kezkatuta dago sanetako batzuk APOaren kontrako plataforman batu dira. Odei Rodriguez da euretako bat eta geure estudioetara etorri da gaur goizean. Odei, egunon.
Bai, egunon bai.
Edoi, plataformara batzeko arrazoia, zure kasuan zein izan da?
Bueno, ba, ni neu berez getxoko Andramari auzokoa naz, eta justo da, ba, plan honek eragin handiena eukiko dauen auzoa edo. Bertan ikusten dugu, ba, planaren titular nagusiena du izango zen, 4500 etxe bizitza barri eraiki gura dabezala ondorengoko 10 urte hauetan, eta horrek egingo dau, ba, herriaren eta bereziki Andramari auzoaren, ba, era bateko eraldaketa. Esan behar dugu, entzulei esan behar dotxiegu, Andramari auzoa izan dela apur bat, ba, bueno, nekazaritza oraindik edo gune berdeak mantendu dau esana, baina plan barri honekin hori ba iraganera pasako litzateke izan ere, hori 4500 etxe bizitza eraikiko lirateke, hainbat baserri historiko eraitziko lituzkete, eta orokorra ma izango litzateke, hori orain arte berdeak diren gune horiek, hormigoiz eta asfaltoz betetzea.
Hainbat urte daukasan baserriak aitatu dozuz, eta ontsu jakin dugu plan honetan tosu baserria, 500 urte inguruko baserri bat be, kolokan egongo litzakeela plantamentu edo plan orokor honetan, aurrikusten dalako hor, urbanizazio, hirigintza, plan garrantzitsu bat dagoelako tosu baserri inguru horretan, ez?
Hori, da, tosu baserria justo hau, Ibarbengoako parkinaren ondoan, agian entzule batzuek gogoratuko dute, ba, bere garaian hor borroka handi bat egon zara parkin horren kontra, zaten zarako, bueno, parkin hori zara lehenengo pausua, gero inguru guzti hori urbanizatzeko. Eta orain, bueno, getxoko udalak arrazoia eman die bertan protesta horretan ibili zirenei. Eta gainera, bueno, ondoan dagoen tosu baserri, ba, zuzenion moduan baserri historiko bat, ederra gainera, oso ondo mantenuta dagoena, eta, ba, bertan, ba, bi familia bizi diren baserri hori, orain udala kolokan ipinten dau, ez dago argi esaten ia eraitziko dauen ala ez, baina bai argi esaten dauen da, bertako bizilagunak kanporatuko dau esala, hori gure ustez erabat salagarria da, eta uste duguna da, horatzean nolabaiteko bengantza politiko bat edo dagoela, izan ere, ba, bueno, hori inguruko bizilagunak beti gondira udalaren plan urbanistikoen kontra, eta ikusten dugu zelan plan urbanistiko berri honetan, udalaren plan hoien aurka gondirenen etxeak eraisten diren, edo tosu baserriaren kasuan, bueno, bizilagunak kanporatzen dituzten.
Ibarbengo batik urreratu gaitxesan Algortako portu sarrera. Plan orokor barria, udan berretxi ebalako getxoko udalak, eta orain aldaketa zehatz bat eginda, nabardura moduko bat, besteak beste, portu sarrean etxe bizitza turistiko barriak mugatu eta getxoko gainerako lekuetan arautzeko neurria hartu izan da, orain dela gitxi, getxoko udaleko osoko bilkuran. Ze arazo dago getxon, portu sarrean beren beregi etxe bizitza turistikoakaz, ze neurri hartu dago getxoko udalak eta zelan baloretan dozue?
Bueno, ikusten dugu, hau ez da bakarrik getxoren kontu bat, ez nik uste euskal kostaldean gero eta oiko goda turismoa eta horrein badakartzan ondorioak, ez? Gure herrian, ba, hori, etxe bizitza turistikoa gero eta gehiago areagotu dira, eta bereziki, ba, presio turistiko handiena portu sarrean egon da. Orduan, ba, gukondo ikusten dugu hori mugatzea, ez dakigu ikusiko da, ja, orain ipini diren mugak nahikoak direzan.
Azken asteetan, beste gai bat be, bolo-bolo ibili da, eta komunikabide guztien agotan ibili da, hirurak bat lez ezaguna dan, eraikina eraitzi izanak, ba, zer esana emon dagoalako herrian. Udalak emone basan azalpenak lurraldeko lan batzordean, atzo aipatzen gendun gainera oposizioko EH Bilduk eta Elkarrekin Podemos alderdiek getxoko hirigintza arloko funtzionamendua ikertzeko esoiko bilera bat be erregistratu da bela. Zelan jarraitu duzu plataformatik hirurak bat eraikinagaz gertatu dana?
Ba, gure ustez oso argia dirasi dau udalaren funtzionatzeko era eta orokorrean bere hirigintza politikan zerk hartzen duen lehentasuna, eta lehentasuna zein da eraikuntza enpresen interesa. Ikusi dugu azkenengo urteetan, nik uste horretik ere jendea asko haserretu dela Algortan, ez dalako eraizten den lehen eraikin historiko, ezik eta hau ikusten dugu dela azkenengo urteetako logika eta APOarekin are gehiago areagotuko dena. Ikusten duguna da, udalak ez daukola inolako interesik gure etxebizitza historikoak eta gure historia mantentzearen, eta bere interes bakarra dela eraikuntza enpresei men egitea, eta hirurak baten kasuan argi eta garbi ikusten dugu.
Urreratu gaitezan honen beste Errekazpiko tunelera, Artatza eta Galindo lotuko leukesan Errekazpiko azpiditura barria izango litzatekelako Bizkaian, Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzaren azpigiturei begirako proiektu handietariko bat da, eta jakindogunetik orain dela gitxi elegiteak aurkeztu izan dira proiektu horren aurka, eta emendakin horren artean bieren onartu indabez administrazioek. Zemotatako elegiteak egin dozu zeuek, zelakoak onartu dabez Foru Aldundian, eta zelako balorazioa egiten dozue?
Gau, nik uste duzuk planteatu duzun galdera bat oso egokia dela, ze elegite onartu dira, ezta? Ba, galdera honi, diputazioak ez dio erantzun. Foru Aldundiak atera dago, asterenean atera eban prentza ohar bat, ba, bueno, nik jakin dut, ba, hainbat komunikabidetan agertu alako, esanez, elegiten bi eren onartu direla, hori bai, gero zehaztapen bat etorren. Bi eren onartu dira partzialki edo erabat. Ez dakigu zeintzuk onartu diren partzialki, zeintzuk erabat, eta orokorren ez dakigu zeintzuk onartu diren. Badakigu hainbat eta hainbat elegite egon zirela, bai bizilagunen partetik, alderdi politikoen partetik ere, eta bereziki, nire ustez, oso importanteak, hor inguruko eskuntza zentroen bidez, izan ere, ba, adibidez, Artaza Romo Institutuaren patioa hartu gura dabe obra hoetarako, baina ez dakigu ze elegite onartu diren, zeintzuk ez, oraindik ez baitakigu ere zein den erabateko proiektua. Hala ere, bueno, Bizkaiko Foru Aldundiaren den partetik ikusten dugu kezka handia dagoela, izan ere, azkenengo hilabetetan mobilizazio gero eta jendetsuagoak egoten ari dira proiektuen kontra, eta horregatik ikusten dugu, ba, bueno, aurreko astean nolabiteko panfleto propagandistiko bat bidali eban leioa eta aketxoko etxeetara, hor, ba, hainbat informazio faltsu eta engainagarriekin, eta azte horretan ikusi dugu zelan prentxagoar ere engainagarri bat atera duten, esaten, elegiten bi eren onartu direla, zehaztu barik zeintzuk onartu diren, eta zein puntura arte. Ze, partzialki onartzea oso kontu erlatiboa da, ez da?
Odei, proiektuaren kontrako akampada egin zen duen oindalaste burubi uste dut izan zala, bertan zeintzu aldarrikapen nagusi egiten zen du esan.
Ba, guk ikusten dugu, hau itxasadarazpiko tunel hau edo itxasadarazpiko autobide hau behar dugun mugikortasun ereduaren erabat kontra doala. Izan ere honek egingo dauena da, autopribaturen erabilera areagotu, hori Foru Aldundiak berak onartzen dago, ez? Eta, bueno, entzulek be errazuler dezakete. Zuk autobide barri bat egiten baldin badozu eta errazten baldin badozu jendeak kotxea hartu dezala, ba, jendeak kotxeak gehiago hartuko dau, eta garraio publikoa gutxi hau. Guk ikusten duguna da, bueno, bai klima aldaketan eragiten dituen ondoriengaitik, baita eragiten duen kutsaduragaitik, gure garraio sistema aldatu behar dugula. Eta egin behar duguna dela, ba, bueno, garraio publikoa sustatu, bizikleta sustatu, eta ikusten duguna da proiektu hau erabat horren aurka doala. Foru Aldundiak berak onartzen dau, trafikoa 23 handituko duela ingurune horretan. Orduan erabat zentsubakoa ikusten dugu.
Egin daigun berba gaztei buruz, Getxon gaztea gaztenaikotxo bizi diralako gaur egun, familia ugari eta askok eta askok udalerrian etxe bizitza bat erosteko arazok eukiten dabez Getxo dalako ez bakerrike Euskal Herriko herririk garestienetarikoa baizik eta Espainiar Estaduko herririk garestienetarikoa etxe bizitza bat erosi alizateko. Gazte askok Berangorako bidea hartzen dabe eta Berangon erosten dabe etxe bizitzea. Gaur egun egoerea zein da?
Bai, ikusten dugu, bueno, esan dozun moduan, Getxo familia gazte asko dago, baina gira gero eta gutxiago, Getxoko udalerria sartze bidean dago, egin handi baten etxe bizitzaren presio altua gaitik. Eta hori salatu gura dugu, lehenaik batzen genuen antolomendu plan berriak, apo berriak, egiten dagoelako da, etxe bizitza sozialaren minimoa planteatu. Legeak eskatzen dion gutxieneko, eta gure ustez hori erabazalegarria da, izan ere, Getxon, zehozer eraiki behar baldin bada, hori etxe bizitza soziala delako, horren falta dagoelako. Eta ikusten dugu, udalak interes handiago daukola, luxuzko etxe bizitzak sustatzean, ba, adibidez, hirurak bat eraikina bota dutelako, luxuzko etxe bizitzak eraikitzeko, bi zinegotzinentzako. Eta ikusten dugu, luxuzko etxe bizitzak soberan ditugula Getxon, larregi esango neukenik, eta behar duguna, dala, etxe bizitza soziala.
Hiri antolamendurako plan orokorrari eseskoa esaten dut zuzue, plataforma osotu dozue, plataforma horretan orain urrengo zintzu pausu emongo dozue, plana bera onartuta dago, aldaketatxo batzuk egin dira, orain urrengo zintzu pausu emongo dozue.
Ia oraindik azkenengo onarpena falta dela, izan ere apoak, bueno, hiru onarpen behar ditu udal batzan, bigarrena egin zan Uztailan, justo herriko jai potoloaren biharamunean, ez da paella egunaren biharamunean, jende alik eta gutxien entera zedin. Ba, bueno, oraindik azken onarpena behar da, egia da gatza ikusten dugula plana gelditzea, izan ere, bueno, PNV, PSOE eta PPek akordio bat egin dabe, eta, bueno, gehiengoa daukate osoko bilkuran. Hala ere guk jarraituko dugu salaketa prozesuan eta bereziki saiatuko gara, ba, kaltetuenak diren bizilagun hoiei, ba, gure babes handiena helarazten.
Bueltauko gara ontxe Algortako portuzarrera, eta lentsago esan dugu muga barriak izentau dauzelak etxoku udalak, hasieratik uda hasieran erabaki eben behintzat portuzarrean eta ingurutan etxe bizitza turistiko barriak ez baimentzea, gaur egun 186 etxe bizitza egongo litzateke ez Getxon, mota ontakoak, eta horretariko ia 105 portuzarrean egongo litzateke ez. Azkeneko asteetan izandako ñabardura barri batek dino etxe bizitza turistikoetarako bideratzen dan soru hori 138tik orakoa ezin dela izan, hori izango litzateke mugabarria, eta orain arte ba Getxon erabaki dana, eta gogoratu be bai Bilbon, Sopelan, Lekeition eta Mundakan antzeko neurriak hartu da bezala, doa laurretik bihar bertan irratzaio honetan Bilboko alkatea Juan Mari Aburto ukingo dugula, eta gai honetaz be Bilbon etxe bizitza turistikoak daukien eraginaz be galetuko dautzagula Aburtori.
Ba, Odei Rodriguez, eskerrik asko gaurkoan gure estudioetaraino etortearen, eta zuek Getxon egiten dabilenarenganiko eritzia plazaratzearen.
Eskerrik asko zuei.